Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela Riżmi Stampati. Illum flimkien mal-Professur Godfrey Pirotta se nitkellmu dwar il-ġurnali li akkumula matul is-snin il-Partit Laburista. Imma qabel nibdew bħas-soltu b'editorjal ta' Father Joe Borge.
Din is-sensiela tkellimt qabel jien dwar ir-rabta tal-politika mal-medja. Biex nkun iktar eżatt forsi tal-partiti politiċi li jkunu sidien ta' xi gazzetta, ta' stazzjon ta' radio, stazzjon ta' televiżjoni. Tal-istazzjoni ta' radio ta' televiżjoni, il-partiti politiċi huma sidien tagħhom hija karatteristika fl-Ewropa l-inqas ta' Malta. Il-gazzetti bdew ħafna drabi marbutin ma' għadiet, jekk mhux partiti politiċi u kurrenti politiċi mbagħad saru tal-partiti politiċi u tal-istituzzjoni b'ġenerali kullum kien fl-Ewropa, din naqset ħafna imma għatem mhux f'Malta biss, imma f'pajjiżi oħra tal-Mediterran, mhux Mediterran biss, jew ikun hemm viċinanza jew anki ikun hemm proprjetà minn partit politiku ta' gazzetta. Naturalment meta gazzetta issir tagħha jkun partit politiku li tiġi l-arma prinċipali tiegħu jew waħda mill-armi prinċipali tiegħu. U la jkunu l-gazzetti f'nofs il-kontroversja naturalment il-lingwaġġ jirrifletti t-tip ta' kontroversja li jkun hemm. Issa aħna pajjiż Mediterranju, aħna pajjiż il-kultura tagħna hija bażikament orali u kif jispjega tajjeb l-istudjus Walter Ong fil-kulturi orali, il-kelma hi importanti ħafna, il-kelma mitkelma hi importanti ħafna u ġeneralment ukoll tkun marbuta ma ċertu biex nuża l-kelma mill-tiegħek saħna, kontroversja, klimi ibes. U din għandha ċertu vantaġġ ukoll għax niġġieldu bil-kliem milli forsi niġġieldu b'mod ieħor, jiġifieri il-guffaġni fid-diskors tagħna meta jisimgħu barrani jaħseb li qegħdin f'nofs ġlieda kbira, meta jisimgħu wieħed mill-Mediterran jinduna li mhux hekk. Ħansemm hija aneddotu ħelu ħafna. Niftakar darba meta konna s-seminarju kien għadu ħaj l-Arċisqof of Gonzi u kien qiegħed mar-rettur tas-seminarju dakinhar Monsjur Gatt u da Gonzi beda jgħajjed b'ħanġra kbira. Tajjat miegħi, tajjat miegħi, xi ħsibtni li ntajjat miegħi. Sibni hekk kien qed jirrakonta għax ir-rettur forsi ma semawx u beda jgħajjed, imma hekk kien qed jirrakontalu laqa' minn tof. U f'din il-laqa kif kien qallu daw it-tnejn li huma bdew jgħidu kemm jifilħu l-kappellan tiegħu wara l-bieb. Kien nofsu mwerwer, mbagħad wara li daħal qallu x'ġara eċċellenza. U dak l-Arċisqof Gonzi qallu x'ġara ma ġara xejn, x'ġara qallu dak l-ajjat kollu qallu kien għadha l-ġlieda kollu qallu ġlieda, qallu xi ġlidi, qallu dak aħna tal-kottonera jekk nitkellmu. Jiġifieri il-gufaġni mhux qed ngħid li u sew li jkun hemm il-gufaġni fid-diskors, ma' kultant il-gufaġni fid-diskors tkun mod verbali kif wieħed imur lilin minn konflitt mod ieħor. Għalkemm ukoll ikun hemm il-gufaġni fid-diskors li tkun ukoll ibsa u kattiva u dik ħażina. Li forsi wieħed jista' jingħad jekk jaqbad gazzetti Maltin ta' mitsenilu marbutin mal-politika u gazzetti Maltin illum, għalkemm aħna llum ngħidu l-lingwaġġ li jintuża kultant ikun gof, mhux ejn dejn il-lingwaġġ kulurej tal-aħħar li kien jintuża mitsenilu. Imma is-soċjetà tevolvi u allura anke dak li hu inqas gof minn żmien għalieħor jinbidel u wieħed jittama li anke daw il-gazzetti jiservu ta' dialogu aħjar u ta' inqas kontroversja.
Profs, il-fatt ixtaqt nibda minn din ir-riflessjoni li donnu fil-Partit Laburista sa minn kmieni tista' tgħid sa mill-bidu tiegħu diġà wieħed jibda jara interess u użu dirett tal-istampa anki mqabbel mal-Partit Nazzjonalista. Orajt il-Partit Nazzjonalista kien bena l-Malta tal-familja Mizzi u x'nafin. Però dejjem anke kien hemm din l-importanza għall-ġurnaliżmu u bil-Malti.
L-ewwel qed tara li l-ġurnaliżmu għall-Partit Laburista kellu żewġ aspetti. Mhux biss biex wassal il-messaġġ tal-Partit Laburista, imma il-ħsieb li jeduka. Il-Movimenti Xellugin kollha kienu mhux f'Malta biss, jemnu li l-ħaddim għandu bżonn ta' edukazzjoni dwar aspetti tal-ekonomija, dwar aspetti soċjali biex hu ikun iktar kapaċi il-qoddim u jisusem fit-tmexxija u jipparteċipa. Takar li anke l-istruttura tal-partiti tax-xelluk kienet iktar miftuħa minn dik tal-Lemin. Il-partiti tax-xelluk kellhom il-konferenz ġenerali mill-bidunet fejn delegati jistgħu jiddibattu jieħdu sehem. U allura u ħabba n-nuqqas ta' edukazzjoni formali ta' ħafna ħaddiema kien hemm il-bżonn li dawna jservu bħala għodda biex tiġi edukati n-nies. U inti kien kollok sitwazzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta fejn min jaf jaqra u jikteb kien joqgħod jaqra ġieli dawn l-artikli edukattivi lil-ħafna miġburin magħhom fis-soċjetà. Infatti m'iliex rajt ritratt ta' mara Maltija qed taqra lin-nies oħra l-gazzetta bil-Malti tgħidhom x'fiha dil-gazzetta. Allora kellek dan l-element edukattiv. Ta' anki kien fit-trade unions, kien marbut ma' trade unions, anki trade unions il-gazzetti tagħhom biex huma jkunu jistgħu iwasslu wkoll ċerta ta' forma edukattiva. Għaliex? Għaliex inti ftakar li ċertu affarijiet kienu riservati għal min kien bravu. Kien hemm distinzjoni ċara minn mhux bravu, mhux bravu. Allora kellek pereżempju l-ekonomija in-nies ma meqjusin li ma jistgħux jifhmuha hija l-bot minnhom. U ma kien jibgħu jispjegaw l-ma iktar sempliċi affarijiet li joqtu l-ekonomija xi tfisser ċerta terminoloġija li tintuża biex huma ikollhom din l-edukazzjoni informali. U dik qed tiswa ħafna. Għaliex kienet tiftaħ għal minnu verament interessat li jkun attiv u li jkun ukoll forsi jipparteċipa bħala kandidat biex dejjem igabbar il-bażi tiegħu. U għalhekk wieħed irid jgħid ukoll li il-partiti tax-xelluk kellhom ukoll numru ta' ħaddiema li kważi kienu bdew jitqisu bħala daqs intellettwali. Il-raġuni kienet bil-Malti qed l-għandha x'il-messaġġ se jasal żgur għandha n-nies mingħajr edukazzjoni formali. U barra minn hekk il-Partit Laburista kien iktar mixħud favur il-isem Malti. Bir-riżultat li ħafna min-nies li kontribwixxew għall-iżlub tal-isem Malti kienu wkoll jiktbu fil-gazzetti tal-Partit Laburista kellhom l-ispazju biex jiktbu fih.
U anki kienu attivi minn Giuseppe Mercer sal-Lino Spedera.
U ħafna Muska taz-Zoppardi kienu daw kollha kienu nies li hemmhekk kien hemm l-ispazju huma anki bl-istejjer tagħhom. Bil-lettero li kienu jġibu ta' stejjer osra, kienu qegħdin jesprimu l-kapaċità tagħhom, it-talent tagħhom, fl-istess ħin kienu qed jagħtu jibbuttaw lil-sim Malti u seta' jibda jistabbilixxi ruħu bħala xi ħaġa li x'raqgħet tinsiex lil-sim Malti ma kellux rispett mill-elit Malti. Għal raġunijiet differenti, ma sa ġitlu fihom illum forsi, ma hemm raġuni differenti. Mhux dejjem kienu għax kienu jobodu l-Malti, imma għaliex il-Malti kien joħloq ċertu problemi wkoll għalihom vis-à-vis kif nidru mal-Ewropa, speċjalment mal-ħakkima Ewropej. Allora kien hemm raġunijiet differenti. Kien hemm min il-Malti ma kienx nux rispett leh. Imma kien hemm min jara anki bħala ħaġa titqrida. Issa il-gazzetti rnexxilhom ukoll jagħtu minħabba l-pubblikazzjoni li kienu fihom dawna jerbu dik l-element li kienu jgħidu il-Malti biex tkun letterarju, il-Malti biex ikun poetiku. U il-gazzetti kienu ukoll jippubblikaw dal-poeżiji tal-kittieba Malti u juru lill-isem Malti wara kollox huwa sin bħall-oħrajn. U hekk il-kapaċità tal-poeta li għamlu.
Naħseb hemm ukoll żewġ fenomeni interessanti, il-fatt tal-prezz tal-gazzetti li ovvjament fi żmien meta l-pagi kienu żgħar. U anki ir-rata tal-ammont ta' nies li kienu jafu jaqraw ma kienx daqs tant għolja, ġifieri kellek ukoll dawn il-check balances fl-istess ħin.
Għall-partiti tax-xelluk li tippubblika xi ħaġa iktar jibsa ħabba fek, għax ma kienx hemm dak il-fondi li se qed jistrih il-familja Strickland kellha iktar fondi biex jgħatmexxi il-partit dejjem kellu iktar min jikkontribwixxu ħabba li kienu nies tal-professjoni li qraw il-flus. Il-partit Laburista kien jiddependi ħafna fuq nies li joħorġu dak is-solt biex jixtru l-gazzetta. U dak is-sort kien ħafna, kien għandu l-irvelli ta' 7 Ġunju, nafu għaliex il-ħobs ogħla b'solt u kellna irvellijiet, ġifieri ma kienx xi ħaġa mhix kbira l ħaddiema. Ma kellu bżonn jagħmilha di u inti tqis li l-gazzetti tal-Partit Laburista kienu popolari ħafna fi żminijiet fejn imbagħad il-Labour Party kien iktar b'saħħtu. Imma dejjem rajna li il-Partit Laburista finanzjament ma kellux dak il-finanzi biex isossnuhom il-gazzetti tiegħu. Allura waqt li fil-snin 50-ijiet naraw interess kbir fihom, dejjem kellu il-gazzetti tal-Gen Workers Union biex jimlew il-vojt li huma sa ximla. Ħabba li Gen Workers Union u l-Partit Laburista kienu tnej li ħadmu minbidu fl-imkien, trabbew fl-imkien u bażikament kellhom l-istess sanijiet. U allura minn l-oħra l-Union il-ħaddiema kellhom il-vantaġġ li kienu jaqraw l-informazzjoni, l-aħbarijiet dwar il-Union tagħhom x'qed titlob, mhux titlob x'qed isir fuq skala globali ma minn ħaddem u dal-affarijiet kollha. Ġifri kellek daw l-elementi li jgħinu. Il-Gazzetta tal-Labour Party wkoll sofrew minħabba il-kundanni fuqhom daqqa mill-Ingliżi u daqqa mill-Knisja. U allura mhux dejjem setgħu jinbijaw bil-libertà kif kun jixtieq partit li jippubblika. Imma il-prezz tagħhom jiena niftakar nannu li bagħatni nixtri s-sebħ fin-1950s. Li jien minn għalija, ma nafx niftakar x'meta taħseb tiftakar kultant u x'ebda tiftakar sew. Imma kienu jgħidula tiswa tliet karnijiet. Ġifieri kienet da kienet minn daw tar-ram ngħidilhom jiena u jibgħat hekk tixtri u tibgħat hekk tixtri l-gazzetta. U kien poi ġimgħa biex toħroġ kuljum qas dak iż-żmien, għalkemm kien żmien ħabba l-aġitazzjoni kien toħroġ ukoll iktar spiss. Ma kienx toħroġ kuljum. Ma kien ikun qed jistennija u xi nas għal jiena mill-iskola jibgħatni nixtrilu s-sebħ. U bidlu ħafna l-ismijiet ukoll qed is-sebħ il-Voice of Malta l-Helsin, kellek ħafna minn dawn.
Fil-fatt ridt nagħmel riflessjoni ħarax naħseb interessanti li però min tof anki ma għalaqx imalbi pal-possibilità li jkollok gazzetta bl-Ingliż, naħseb din interessanti. U anke fi żmien li min tof kien qed qamet il-kwistjoni ma' Alfred Sant kien semmi ilu l-ispeċi l-partit abbanduna l-kunċett li jkollu gazzetta bl-Ingliż ukoll.
Huwa fil-fatt dak hemm punt interessant għax denajt kien ukoll bl-Ingliż u bil-Malti u kultant ukoll. Ġifieri u il-Voice kellu l-istess kien magazine li kellu fih artikli. Il-partit irid juża l-mezzi tiegħu mhux biex jeduka u jwassal messaġġ il-nizom miegħu, imma rid b'xi mod ieħor jasal daqs iktar il-bot u jilħaq dawk in-nies li jekk ma jkollux metodu jilħaqhom ma jilħaqhomx. U l-idea ta' li kollok l-Ingliż għaliex wara l-gwerra speċjalment il-kwistjoni bejn it-Taljun u l-Ingliż ħadet post sekondarju. U l-Ingliż jisu it-trionfa. Jina dejjem ngħid kemm kien interessanti li wara l-gwerra l-Striklandjani u n-nazzjonalisti li kienu tant kontra xurxin, xi b'xi mod jew brew jersqu lej xurxin iktar b'mod faċli. Baqa għal ċertu żmien dak it-tajjir ta' bejnietom, speċjalment mill-familja Strickland ma' n-nazzjonalisti. Però il-pressjoni kienet li hawnhekk kellek partit ikbar b'saħħtu l-Labour Party u aħna qed inkunu flimkien kontra tiegħu u allura sar dal-merger gradwalment bejn iż-żewġ naħat. U l-Labour Party kien jaf li l-Istraklandjani kienu sors importanti ta' voti minħabba l-istat anke tal-partit tagħhom li kien fi tranzizzjoni. U li tuża l-Ingliż kien ukoll allura li tura li mintix antagonista għal l-element favur l-Ingliżi f'Malta u laqqas għall-Ingilterra għal min kien jemm minn hekk. Minħabba nazzjonalista kien jikreb bil-Malti tinjanizzat. Jiena niftakar xaħat kien jiġi kien it-tur tal-poplu, Giuseppe Paċi sta semmiħ bismu hawnhekk għall-istorja, li meta kont ikun ħdeħ jiena hemmhekk bil-qiegħda kien meta jaftaħ litri li batu n-nies kien joqgħod ibiddilhom il-klim biex jagħmlu tinjanizzat. u sa snin, sa tard fi snin 60 jekku, xmur l-bidu ta' 70 u koll, il-partin se kienu jikteb il-minuti l-eskottif tijaw bit-Taljan. Li kienet xi ħaġa stramba għal dawk iż-żminijiet, da għaddit l-indipendenza u da l-affarijiet kollha għadu jikbu il-minuti tijaw bit-Taljan. Allura inti il-Partit Laburista rrid dej, issa llum matul iż-żmien il-Partit Laburista seta' jara nuxut minnhom bħal minn tu forsi wkoll li n-numru ta' dawk li jmorru għal-gazzetti bl-Ingliż kiber. U allura inti jekk ma jkollokx il-gazzetta bl-Ingliż ma tasalx.
Ma taħseb kien mod ukoll biex ħanajtek it-Times ma tantx tagħha biss anke matul l-istorja x'na fin.
Biex ma tantx tagħha biss, min trid tibni bridge ma dawk in-nies, ħalli jkun jistgħu jqabblu wkoll dak li qed tajt it-Times dak li tqabbel inti. X'hekk huma mhux jaqraw bl-Ingliż bil-Malti, inti għalek iżvantaġġ li daw ma jisimgħux u ma jqrawkx u ma jafux eżattament l-argumenti li qed tajt fuq l-argumenti li qed jagħmel ħadd ieħor. U jiena naħseb sal-lum jiġifieri, personalment issa da. Li elementa media bil-żewġ lingwi hija importanti. Anki f'dak li hu pubblikazzjonijiet issa l-medja bħala kotba minn naħa tal-Partit Laburista, s'issa l-kotba jkun kollha bil-Malti. Jiena kultant naħseb għal żmien ċertu kotba wkoll joħorġu bil-lingwa Ingliża biex jilħu iktar anki. Biex jinqraw, speċjalment ukoll jinqraw ukoll minn nies li huma jistudjaw Malta u l-istorja tagħha, imma m'għandhomx aċċess għal-lingwa Maltija biex huma jistgħu jaċċessjaw il-punt li jkun qed jagħmel il-kittieb mill-att xellugi. U għaw ħafna li jiġu, biex jintaqam ħafna nies li jiġu jgħidu li biex intervistawni dwar xi ħaġa dwar Malta. L-kus li tumisma, għaw dan il-ktieb araħ kien kun tajjeb għalik għax riċerkatu, għax il-kotba saru daqs iktar sofistikati wkoll, m'għadhomx mhux kollha kotba ta' propaganda kif għandek ukoll kotba sofistikati. Imma huma bil-Malti biss, u allura. Minn aħħar il-Partit Laburista dejjem kellu l-problema li jekk ma kienx jaqbes għal-lingwa Maltija u l-isim Malti, u min jaqbes għalih l-isim Malti. U l-biża' li jekk huma jaqbax isostnih jintilef. U naħseb li fuq din għandu biċċa raġun. Għaliex ħafna Maltin qed jitkellmu inqas bil-Malti milli inqas qabel. Xejn jiena kien qalu li kien hawn studju li qal li da, imma jiena nħoss li il-Malti tux il-kitba tiegħek Sergio ta' numru żgħir ta' nies li għandna f'Malta li baqgħu jippubblikaw. Imma anki kif jiġi indirizz il-Malti fl-iskejjel. Jiena meta nitkellem ma' studenti u semmilhom kemm ħadd gost kif għalmuni l-poezija Maltija, għalihom poezija antikwata rilevanti. Nikkwatalhom poeziji li għadhom sallum qishom bħala rilevanti minħabba t-talim li tagħmel minnhom. Imma huma għalihom mhux hekk. Allura però baħt il-letteratura kolla, mux dik bil-Maltija biss, xan kiek ta' jidon fuq Shakespeare u da, xortem dak il-nuqqas. Ma l-isim Malti, jekk aħna nemnu li huwa importanti biex jesprimi il-kultura tagħna, il-ħsib kulturali tagħna, għax aħna qabel il-Maltin jużaw ħafna l-qwil tagħhom u jkun naħseb tara l-medja issib li fil-Partit Laburista kienu jużaw ħafna dal-qwil. Ġiri anki fil-titlu tal-artiklu. Għax kienu jaraw jorbtu mal-kultura tagħna. Jiena stess fakar ktibt artiklu ġurnal tal-Partit Laburista li kien isejjaħ għall-bidla elettorali, sistema elettorali, da fil-1979 itnajt u kont bdejt billi għad tisma. Il-Maltin jgħidu jekk ma tikbix ma terdax. Mill-Maltin għajjaraw nishom bħala trabi. Jekk ma titlobx ma naqlax mal-materjali bħala tal-laba. U żgħid is-sejns Maltin biex nuri kif il-Maltin għandhom sens politiku dajjef fil-pożizzjoni tagħhom viżavis il-poter, u l-sistema elettorali mbagħad kien qed issaħħaħ dan il-Maltin għax tagħti poter lill-politiku fuq il-bnim u tirġibu li kun tallab jittallab il-pjaċiri.
Fil-fatt, dad diskors li tagħmel inti fakkarni f'żewġ punti oħra li anki minn dawn il-gazzetti rajna anki ħafna elementi kulturali kif kont tgħid anke fil-bidu anki biskop didattiku kważi kważi. Però ġieli wkoll kien hemm kritika li forsi l-lingwaġġ fil-ġurnali tal-Partit Laburista u l-General Workers Union speċi kien dejjem iktar eħrex u forsi xi kultant anki jimxi lejn ammont ta' kliem li forsi ma ngħidux jew ċew ngħidu imma ma nikdbuhx forsi l-kelma.
Ma tantx kellu minn dak ħlif meta kellu l-gazzetti satiriċi, hemmhekk fejn saret dak il-pass. Pjuttost il-Labour Party ma kienx ukoll jagħmel hekk, ma il-gazzetti satiriċi mbagħad ħadu fis-sittinijiet dik il-laqt hemmhekk ukoll u beda jiġri dak li tgħidlek li ma nużawh imma ma ngħidbux beda jinkiteb. Naħseb mill-laqt ta' il-Partit Laburista ma kienx biss qiegħed jopponi il-kolonializmu, ma kienx biss jopponi il-Partit Nazzjonalista u il-Partit Strickland-Jan, kienet jopponi kultura. Dik il-kultura kienet kultura li ddajjef. Inti, kieku jienu inti kienna nkantaw l-innu Malti fl-imkien, naraw li hemm xi ħaġa il-klassi tal-ħaddiema fil-qiegħ. Għati id-din il-min jaħkimna. Mela, aħna nemnu li hemm min jaħkimna fis-sistema. Għati il-ħnina l-sit. Is-sit mhux li ġijiet jirregolarizzawh. U li jkun imma il-ħnina tiegħu tiswa kif imexxi. Niddependu fuq il-ħnina tiegħu. Jekk ikun ħanin immorru tajjeb ma jkunx ħanin mhux tajjeb. Is-saħħa li l-ħaddiem ħajaħdem. Il-ħaddiem jagħti hemm biex jaħdem, jagħti t-tielet fil-lista, l-aħħar wieħed. Dik kienet kif kien isu l-ordni soċjali ta' dak iż-żmien. Il-Partit Laburista kien rid jgħid lill-ħaddiema li huma rridu jkunu fil-gvern. U li dik li huma dejjem ġew Malma, anki mill-Knisja Kattolika u anki qiegħda għax l-innu Malti nkiteb bħala innu għat-tfal tal-iskejjel, li kien jirrifletti il-ħsieb ġenerali li kien jeżisti, inti titkissira dik u kultant titkissira billi tqawwi l-qalb u tagħti l-kuraġġ u tkun militanti, sejdu maħantom jagħkom xejn. Anki biex tiffaċċja l-kolonializmu, din hekk ċera li kellhom jagħmluha iż-żewġ partiti li l-matiedu minn tomx inqas minn ħadd ieħor ta'. Għax hekk inti ma tneħħix din l-idea li hemm xi ħadd li dejjem jaħkmek u li dan huwa tispera jkun bravu iktar minnek biex jaħkmek ukoll. U l-issit għandu dan inti rid taqleb l-ordni soċjali fil-fatt. Jekk tara gazzetti tagħna ċesti fis-snin 20, pereżempju, dawna jattakkaw delegazzjoni ta' General Workers Union, mhux ta' General Workers Union, l-Union ta' dokjard imma. Li marret anti gvernatur titkellem dwar l-għoli tal-ħajja u xi aspetti tal-ekonomija. U din attakkatom kif dawna bil-boiler suit kollha żejt wiċċew gerre ma jifmu f'xejn imorru dan mhux postom hemm. Kellek dak il-belief li jekk inti m'intix ta' ċertu klassi, m'intix ta' ċertu skola, inti m'għandekx sen fis-sistema politika, inti toqgħod hemm għaż vot ma kellhom ħafna nies tinsiex. Issa inti taqleb dik kollha, toħroġ ideat li il-membri li inti temmen li qed taħdem għalihom, in-nies qed taħdem għalihom, jibdew jaraw dak li qed tgħidlhom huwa veru. Imma mingħajr dak it-ton militanti, minn dak it-ton li aħna ħanirbħu, li aħna għandna s-sewwa warajna, m'intix ħatasal, għal bil-fors. Għallar naħar tidher iktar moderata bil-fors.
Fatt naħseb, alright, rid norbota ma' dan li tajt inti, però donnu li l-edituri u l-artikoli sux naf jien, kellhom iktar il-kuraġġ anki li jkunu iktar ibsin fit-ton donnhom jien naf ġejjin.
Kellhom il-kuraġġ u sofrew.
Internet ma ġiex għaxejn.
U sofrew il-konsegwenzi ta' dak il-kuraġġ, imma huma kienu jemnu li dik is-sitwazzjoni qed tinbidel u kienu jemnu wkoll li iridu waslu il-messaġġ tinbidel anki billi anki huma ġieli sofru l-kundanna tal-pożizzjoni tagħhom. Ġifieri dik kienet ċara u tonda. Ma beżawx, kien hemm inbeżaw, jemm kien minn ħaġ gost, ma overall ma beżawx li huma bagħtu l-konsegwenzi tal-passi li ħadu. Imma meta inti tkun qed tibgħat qajjem poplu lejn xi ħaġa, speċjalment poplu li kien anki jekk tara l-indirizz lejn in-nisa. In-nisa kienu jisibu aktar konservattivi, kienu iktar tal-Knisja mill-irġiel. In-nisa iktar lesti jobdu l-Knisja. Mela anki l-artikli li kienu jisiru kienu indirizzati kolli in-nisa. Jiena niftakar interessanti ħafna l-użu ta' Giovanna Darko. Giovanna Darko ġiet l-issi tagħha meqjusa bħala dik il-qaddisa, tajjeb għax qaddisa, li ġiet ittraduta minn isqof, ittraduta mal-barrani mal-Ingliżi, meta fil-fatt iż-żmien ta' raġun. U saret qaddisa. Mela n-nisa inti tqawilu qalbhom isma'
ġiet mudell.
Ġiet mudell u inti il-Knisja ħadiġ gostu, għax il-paragon kien li l-isqof li it-tradija kien l-isqof gonzi. Il-tejn il-kolonializmu mal-Ingliżi ġifieri.
Kien hemm dawk il-lin.
Kienet sfaċċata għal dak iż-żmien biex ngħidu hekk dal-paragun. Imma kien li n-nisa jgħidu, għara x'għax jagħmlu. M'għandek mudell u imma vera għal dak iż-żminijiet li taqbad il-ħajja tal-qaddisin. U tużhom biex inti tilħaq elementi fis-soċjetà kien qawwi ħafna.
L-aħħar mistoqsija fil-fatt, taħseb li llum intefet l-enerġija kollha fuq il-televiżjoni u fuq l-internet u l-gazzetti forsi ingħataw ftit inqas importanza dejjem qed ngħid fl-istorja tal-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista kellu ċertament li l-gazzetti huma inqas ta' kull naħallu inqas milli kienu qabel. Għax qed kienu qabel kellek il-medja il-gazzetti u r-diffusion. U mbagħad kellek il-gazzetti u r-radju. U sa dan it-tant il-gazzetti dejjem kienu jkollhom iktar qishom informazzjoni dwar dawk l-affarijiet li ħobu jaqraw in-nies. Il-radju kien jagħti informazzjoni ma forsi ma kienx eċitanti biżejjed f'ħafna aspetti tiegħu.
U b'dak il-ħsieb tal-Professur Godfrey Pirotta ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela. Niltaqgħu mill-ġdid bħall-lunt minn tim fejn nitkellmu dwar suġġett ieħor marbut mal-ġurnali iċ-ċensura. Nsellmilkom. Smajtu Riżmi Stampati bis-sem ta' Father Joe Borch, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.